Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ից 1 տասնամյակ անցել իշխանությունները հայտարարում են, որ գործի քննությունը շարունակվում է, սակայն բացահայտումներ չկան։ Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները, սակայն համոզված են, մարտի 1-ի բացահայտման գործում առկա է ոչ թե փաստերի ու ապացույցների, այլ ցանկության պակաս։ Ռուսական արտադրության նոր էլեկտրագնացքն այսօրվանից սպասարկում է Գյումրիի Երևան երթուղին, գնացքի առաջին ուղևորը դարձավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վրաց ուղափոր եկեղեցու հովվապետ կաթողիկոս Իլիա II-ն այսօր դիմել է համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլին, Վրաստանի քաղաքացի Արչիլ Թաթունաշվիլիի մարմինը Վրաստան վերադարձնելուն օժանդակելու խնդրանքով։ Վրացական բանակի պաշտոնաթող Սպա Թաթունաշվիլին ձերբակալվել էր Հարավային Օսիայի տարածքում և տեղափոխվել Ցխինվալիի քնչական մեկուսարան, որտեղ ժամեր անց մահացել էր։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները պնդում են, որ Թաթունաշվիլիի մահվան պատճառը սրտի կաթվածն էր։ Պաշտոնական Թբիլիսին լուրջ կասկածներ ունի, որ Թաթունաշվիլին մահացել է կտանքների հետևանքով։ Կիևում խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող ցուցարարների ճամբարը խուզարկելու ոստիկանների գործողությանն այսօր առավոտյան ուղեկցվել է Բախումներով ազգային գվարդիայի տեղեկություններով։ Գերագույն ռադայի մոտ իրականացված այս գործողության ընթացքում մոտ 100 մարդ է բերմանի ենթարկվել կամ վիրավորներ։ Նշեմ, որ ոստիկանական գործողության ընթացքում տուժել է նաև մեր ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության լրագրողներից մեկը։ Ուկրաինայի գազամատակարարումը կայունացել է և վառելիքի դեֆիցիտ չկա։ Այս մասին այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, նշելով, որ դա հնարավոր է դարձել Սլովակիայից, Լեհաստանից և Հունգարիայից գազի մատակարարումների կտրուկ ավելացման շնորհիվ։ Ուկրաինան գազի պակասորդի բախվեց այն բանից հետո, երբ ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերությունը հայտարարեց Ուկրաինայի հետ կնքված բոլոր պայմանագրերի խզման մասին։ Ռուսական կողմի քայլին նախորդեց Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանի փետրվարի 28-ին կայացրած վճիռը, որի համաձայն Գազպրոմը պետք է 4.5 միլիարդ դոլար փոխհատուցում վճարի ուկրաինական նավթոգազ ընկերությանը։ Աֆրինում զոհված ամեն մի զինվորի համար Թուրքիան վրեժ խնդիր է լինելու 3 երեկոյան Սենեգալի մայրաքաղաքում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Աֆրին գավառում մարտական գործողությունների սաստկացման մասին լուրերը։ Դրանց ընթացքում թուրքական բանակը վերջիններին ծանր կորուստներ է կրել միայն մարտի 1-ին քրդական ջոկատների կողմից իրականացված գործողությունների հետևանքով Աֆրինում 8 թուրք զինծառայող է զոհվել։ Չեխիայի արտարադատության նախարարը այսօր հայտարարել է, որ 2016-ի հոկտեմբերից չեխական բանտում գտնվող ռուսաստանցի հաքեր Եվգենի Նիկուլինը կարտահանձնի այն պետություն, որի դեմ առավել լուրջ հանցագործություն է կատարել։ Նիկուլինի արտահանձնումը պահանջում են թե Ռուսաստանը և թե Միացյալ Նահանգները։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Նիկուլինը 2012-2013 թվականներին հաքերային հարձակումներ է իրականացրել LinkedIn և WarmSpring սոցիալական ցանցերի, ինչպես նաև Dropbox կայքի դեմ։ Ռուսաստանը Նիկուլինին մեղադրում է 2009-ին կատարված էլեկտրոնային գողության մեջ, որից ավալը չի գերազանցում $2,000. Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թվարկումը։ 2 օր առաջ Հայաստանը նշում էր վերջին տասնամյակների թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի, 2008-ի մարտի 1-ին կատարված սպանությունների տասնամյակը։ Մարտի 1-յան իրադարձություններից 10 տարի անց ազգային ժողովում լսումներ էին կազմակերպվել, դրանց ընթացքում այն նույն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք 2008-ին կողմ էին քվեարկում արտակարգ դրության հաստատմանն ու իրենց գործընկերներին մանդատից զրկելուն, ցավեին հայտնում մարտի 1-ի իրադարձությունների արդիվ և կատարվածը որակում որպես ողբերգություն։ Դա ասում էին այն նույն մարդիկ, որոնք 10 տարի առաջ նույնիսկ չպահանջեցին, որպեսզի մարտի 1-ից հետո երկրում պաշտոնապես սուկ հայտարարվի։ Եվ չնայած իշխող քաղաքական ուժի տոնայնության առերևույթ փոփոխությանը, միևնույն է, մարտի 1-ին կատարված 10 սպանություններից և ոչ մեկը մինչ օրս բացահայտված չէ։ Կատարողներն ու հրաման արձակողները շարունակում են մնալ ազատության մեջ։ Արդյոք մի օր կբացահայտվի մարտի 1-ի գործը։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից մինչ այժմ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները պարզված չեն։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը պնդում է, թե մարտի 1-ի գործը չի վերաբացվի, քանի դեռ նոր հանգամանքներ Երևան չեն եկել։ Նաև վստահեցնում է, թե մարտի 1-ի գործը կոչելու քաղաքական պատվեր չկա։ Կատարվածից 10 տարի անց, սակայն նոր մանրամասներ են հայտնի դառնում։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում նրանց մասին զրուցելու ենք մարտի 1-2-ի իրադարձությունների պատճառների վերհանմանը եւ բացահայտման ուղված փաստերի հավաքումն իրականացնող փորձագետների նախկին փաստաբան խմբում ժառանգության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անրանի Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Քոչարյան, լսումների ընթացքում ազգային ժողովի ավագ դատախազ Կարեն Բիշարյանը հայտարարեց, որ Չերոմուխա 7-ի կիրառումը եղել է օրինական եւ հղում արեց մի ռուսական փորձաքննության, ես մեջբերեմ նրա խոսքից, Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության հատուկ տեխնիկա եւ կապ գամ պետական ձեռնարկությունում անցկացված փորձաքննությամբ պարզվել է, որ Չերոմուխա 7 զինատեսակի կիրառումը բաց տարածության մեջ չի արգելվում, արգելվում է անմիջապես մարդու վրա կրակելը, կրակը կարող է արձակվել իրավախախտերին մոտ գտնվող տեղանքում կամ օբյեկտների վրա։ Այս փորձաքննության արդյունքները նախկինում ձեզ հայտնի եղել էին։
Ուրեմն այդ փորձաքննությունը մենք տեղյակ ենք, որովհետեւ առաջարկ ներկայացրել էին տվյալ եզրակացություն ունենալու համար, բայց դա մեզ համոզիչ չէր։ Մենք ինքներս ուսումնասիրել ենք մեր երրորդ թե չորրորդ զեկույցներ հատուկ միջոցների կիրառման, հա, երրորդ զեկույցներ, եւ այդտեղ մենք ինքներս ուսումնասիրել ենք եւ պարզ տեսանելի եղել մեզ համար, որ Չերոմուխա 7-ը պարզապես բաց տարածքում կիրառելու համար նախատեսված չի եղել, դա նախատեսված եղել փակ տարածքներում օգտագործելու համար, իսկ բաց տարածքների համար ներքին զորքերը ունեցել են իրենց արսենալում Չերոմուխա 4-ը, որը նաեւ կիրառվել է մարտի 1-ին, եւ նրա կիրառման արդյունքում որևէ զոհ չի եղել, եւ պետք է դատ ավակ դատախազը պարզապես կարդալ գոնե մեր զեկույցը, եւ այնտեղ բավականին փաստարկված և հիմնավորված էին, որ այդ զինատեսակը օգտագործելը բաց տարածքում պարզապես էֆեկտիվ չի, որովհետև նա պետք է հարված ստանա, որպեսզի բացվի և գազը դուրս գա, և նրա մեջ եղած գազի պարունակությունը բավականին քիչ է, և նա շատ փոքր մակերես կարող է ծածկել, որպեսզի ցուցարարները դրանից նեղվեն։ Այնպես որ թող իրենցից որևէ նոր հանգամանքներ իհայտ չբերեն այդ հարցում, Չերոմուխա 7-ը օգտագործվել է սխալ, նրանք դրա օգտագործման համար կիրառողները նաև անցել են քննություն, մենք դա ելենք պարզել, քննության ընթացքում նրանք ստացել են գնահատականներ, հա, եւ այդ դա խոսում է այն մասին, որ նրանք տեղեկացված են եղել, որ դա կիրառելու համար ինչպես դա պետք է կիրառեն, նրանք կիրառել են սխալ եւ արդյունքում ունեցել են A3 զոհ։
Տիկին Սաֆարյան, ըստեղության հայտնի են, թե ովքեր են Չերոմուխա 7 գազային նռնակ փամփուշները կրակած մարդիկ, ոստիկանության զորքերի ենթասպաներ Մկրտիչ Ղարիբյանը, որը 8 հատ է կրակել, Վարդան Սահակյանը, որը 9 հատ է կրակել, ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի ենթասպաներ Լևոն Հակոբյանը 20 հատ, Ավետիք Աթաբեկյանը 19 հատ։ Կարող ենք ենթադրել, որ զոհերի պատասխանատվությունը հիմնականում ահա այս անունների շրջանակներում է։
Ես այդքան էլ համակարծիք չեմ, որ բուն հենց կրակող անձը միայն պիտի պատասխան տա այս հարցում։ Ես գիտեմ, որ պիտի ավելի վերև բարձանալ եւ բարձել, թե ում հրամաններն ու հրահանգներն են նրանք կատարել, եւ եթե դրանք ապօրինի հրամաններ ու հրահանգներ են եղել, եւ ինչպես Քոչարյանը ներկայացրեց, արգելված զինատեսակ է օգտագործվել, հետեւապես դրանք պետք է այդ հրամանը չկատարեին,
բայց անհատական համար, բայց հիմա պնդում եմ, որ կրակելու հրաման չի եղել,
ասում են,
որ ոստիկանությունն է, ոստիկանները ինքնուրույն են գործել, ոստիկանը պարտավոր է զենք գործադրել օրենքով նախատեսված քերի դեպքում։
Նույն տղաներին հրաման տվող անձանց մենք փաստավակ համբում լսել ենք, նրանք ոչ միայն հայտնել են, թե որ իրենք են հրաման տվել, այլ ասել են, թե ով որտեղ է կանգնած եղել, եւ անհատականացման համար բավարար էր միայն պարզել, թե այդ դեպքի վայրերում ով է սպանվել։ Նրանք բոլորը տարբեր վայրերում են սպանվել, բավականին միմյանցից հեռու, եւ այնպես չի, որ այդ բոլոր մատնանշված անձիկ նույն տարածքում նույն տեղն են կրակել։ Այսինքն, այն որ այսօր պատճառաբանում են, թե չգիտենում կրակոցիցով է սպանվել, ես այդքան էլ համակարծիք չեմ, կարծում եմ, որ քննության համար շատ պարզ է եղել եւ կարելի է ընդհանրապես այդ հանգամանքի ուժով պարզել, թե ինչ է կատարվել։
Կրակելու հրաման եղել է։
Այո, ես ասեմ, կրակելու հրաման եղել է, մենք հրաման տվողներին բոլորին լսել ենք, կրակողներին, մենք մեր զեկույցում ներառել ենք ամբողջ փաստական նյութը, այդ բոլոր հարցակնությունների արդյունքները, սղագրությունները, այնպես որ ես հիշում եմ, որ մենք երբ որ հրապարակեցինք այս զեկույցը, զովասների հարազատները իրենք ինտուիտիվ ամեն մեկը գտավ, թե ում կրակոցի արդյունքում իրենց երեխանց մահացած կլինի։ Այնպես որ քննություն իրականացնող մարմնի համար, նյունականացնելու համար, հեշտ պարտադիր չէ միայն տեխնիկական հնարավորությունների վրա հիմնել։ Այնպես որ քննության մեջ եղած գործիքներն էլ բավարար էին պարզելու համար, ում կրակոցի արդյունքում տեղի ունեցան այդ մահվան դեպքերը։ Ավելին ձեզ ասեմ, իսկ հրաման տվողները մենք բացահայտել ենք ամբողջ շղթան, բայց այդ շղթայի մեջ այսօրվա դրությամբ բացի կրակողներից, որոնք մեղադրյալ են արդեն 7 թե 8 տարի, մնացած հրաման տվողները
միջակերպ գրիգոր են։ Իրանք նկատմամբ մեղադրանք է հարուցել։
Այո, մեր զեկույցից հետո նրանց մեղադրանք է ներկայացվել անզգուշ զենքի կիրառման հանգամանքների
բարոշտը։ Ոչ մեկի գործը չի հասել։
Այո, ոչ մեկի գործը չի հասել։ Եվ ես ասեմ ավելին, մեր երբ որ զորամասում մենք կրակողներին լսում էինք, դա շատ ծանր, եթե հիշում ես։
Հոգեբանական
վիճակում էին նույն այդ կրակողները։
Ոչ մեկը եւ դեռ չենք հասցրել իրեն հարց տալ, ինքը գոռում էր, թե ինքը մարդասպան չի եւ այլ եւ այլը։ Ես հիշում եմ անգամ, որ ավակյանը հանգստացրեց, ասում է՝ տղա ջան, մի հատ նստի, տեսնենք դու ինչու հենց այդպես ներս մտար ու քո հոգեվիճակում այդպեսի, հա։ Հա, ու այդպես հոգեվիճակները ուզում եմ ասել, որ իրանք նաեւ գիտակցում էին, որ հայտնվել են փակուղում եւ շատ վատ վիճակում էին, կարծում եմ, որ այո, հոգեբանական խնդիրներ արդեն իրանց մոտ առաջացել էր եւ մենք նաեւ հասկանում ենք, թե դա ինչի արդյունք է։
Տեսեք, հիմա պարզ է դառնում, որ կան ձայնագրություններ կամ տեսագրություններ, թե համենայն դեպս է վստահեցնում ենք, թե կան այդպիսի տեսագրություններ, թե ովքեր են դուրս գալիս կրակում, այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել էր իր հրապարակային ելույթում ձայնագրությունների հետ կապված, նախկին գլխավոր դատախազը պնդում է, թե այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ են։ Սա նա ասել էր այն հարցին ի պատասխան ազատության, թե ինչու չեն հարցաքննել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, լսենք Գևոր Կոստանյանի խոսքից այդ հատվածը։
Իսկ ով ասում որ հենց Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին հարցաքննում ես, ուրեմն ամեն ինչ
տեղում է։ Ես հիշում եմ, տեսանյութում ասում էր, մեքենայի հետևից դուրս են գալիս եւ կրակում են, թող գա եւ ձեր կառույցում ներկայացներ, թե այդ ովքեր էին դուրս գալիս մեքենայի հետևից եւ կրակում, այդ ինչ անձինք էին։
Քոչարյանը որպես երկրի նախագահ չէր կարող իմանալ ով է կրակողը։ Քոչարյանը ընդամենը փաստել է, որ կան նման ձայնագրություններ։ Իսկ ով ասում որ այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ չեն, ասեմ ինչու չեմ կանչե, որովհետեւ այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ասել է իր հրապարակային ելույթով ձայնագրությունների հետ կապված, այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ են։ Եթե նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ձայնագրությամբ տեսել է այն, ինչ որ տեսնում եմ ես այդ նույն ձայնագրությունից, կանչենք, հարցաքննենք, որ ինչ ասի։
Դուք տեսել եք այդ ձայնագրությունները։ Այո, անդադ Ռոբերտ Քոչարյանի այդ խոսքին են մեջ բերում, բայց եղել է նաև, օրինակ, հիշում եք բլոգերների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի պնդումը, որ 50-60 հոգով ոստիկանին ծեծելով համարյա սպանում են, եւ այս կապակցությամբ հիշատակել էր Արմեն Մարտիրոսյանի դանակահարությամբ։
Մայոր Մխիթարյանի դրվագն եք ներկայացնում, մենք դա ենք ուսումնասիրել, երբ որ նրա մոտ մենք տեսնում ենք ատրճանակը, երբ որ հրազենի ընդհանրապես հանգամանքը փորձում էին թաքցնել, մենք ընդհանրապես ինքնաձիգերի, ավտոմատների, ատրճանակների կիրառման փաստը միշտ փորձել են նախաքննակության մարմինը այդ ժամանակ թաքցնել այդ բաները, եւ մենք դրանք բոլորը բացահայտեցինք ըստ էության, բայց խնդիրը այստեղ մենք չենք տեսել ձայնագրությունները, ինչի չենք տեսել, բայց իրենք պարտավոր էին, թե կային այդ ձայնագրությունները, փաստավակ խմբի ներկայացնեին։ Ուրեմն չեն կատարել այն ժամանակ փաստորեն Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը։ Եվ պարոն Գևոր Կոստանյանը հիմա ասում է բաներ, որ ինքը փաստորեն տեսել է այդպիսի կադրեր, այն ինչ որ հիշեցրել է Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ ոչ միայն պետք է Ռոբերտ Քոչարյանից բացատրություն վերցնեն, թե ինքը ինչ է տեսել կամ չի տեսել, կամ իրեն խափել են, թե չեն խափել, պարոն Գևոր Կոստանյանը այս հարցազրույցով հաստատեց, որ ինքը ինչ որ բան տեսել է, եւ լավ կլինի նախաքննական մարմինը արդեն պետայական հանձնաժողովի այսօր ընտրված նախագահ Գևոր Կոստանյանին կանչեն եւ բացատրություն վերցնեն, որտեղ է տեսել, եւ եթե տեսել է, հաստատում է դա, ուրեմն մենք որպես փաստավակ խմբի նախկին անդամներ կարող ենք արձանագրել, որ
փաստավակ
խմբին ամեն ինչ չի որ տրամադրել են, իսկ այն ինչ որ մենք հայթայթել ենք կամ մեզ տրամադրել են, այդ կադրերից բացարձակ չի երևում, որ մեքենաների հետևից ինչ որ մարդիկ ինքնաձիգ են կիրառում։ Մենք էլ ենք ինքնաձիգերը մանգալից, բայց ինքնաձիգերը որ թաքցնում էին, մենք գտանք եւ ներքին զորքերի մոտ, որը ի սկզբանե իրենք չէին ներկայացնում, եւ պաշտպան բանակային ստորաբաժանումների կողմից ուրեմն ինքնաձիգերի հայտնաբերում տեղի ունեցավ, այսինքն մենք այդ բոլորը մեր զեկույցներում ներառել ենք։
Մի հարց, դուք ասացիք, որ
խնդրեմ, մի հարց Քոչարյանի հետ կապված
խնդրի
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված հարցականնելու անհրաժեշտությունը կամ ընդհանրապես բազմաթիվ հարցեր նրա հետ պարզելու հանգամանքների կապակցության իմ տեսակետը հետևյալն է։ Նախ ասենք, որ մենք դեռ չենք մոռացել, որ փետրվարի 28-ին, երբ որ միջոցառումների ծրագիր է ոստիկանությունում ինչ որ մշակվել, այդ միջոցառում կոչվածը ընդամենը ասենք օպերայի մոտ ինչ որ զենքեր հայթայթելու նպատակով միջոցառում է չապերտավոր, որը չգիտես ինչու հաղորդել էին հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, այսինքն այդ միջոցառման մասին ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաղորդել էին
Ռոբերտ Համատանգության ծառայության օպերատիվ տվյալները հաղորդել էին ոստիկանությանը, որը հաղորդել էին Ռոբերտ Քոչարյանին,
այսինքն ԱԱՑ-ի հաղորդել ծրել ցուցարարներին, Հարաբ Սարգսյանը իմ ասում է ինձ համար հարցերի հարցն է,
թե կարողացանք հասկանալ, թե եթե ոստիկանությունը իր գործառույթը իրականացնում, ու դա սովորական գործառույթ էր, գնում էին, ասենք, օպերատիվ առաջադրանքով գնում էին 5 ատրճանակ հայտնաբերելու, ինչու դա պետք է հաղորդվեր հանրապետության նախկին նախագահին։ Եվ այս տեսանկյունից այնպես չի, որ եթե նաև վկայելու բաներ կան, որոնք պետք է որոնց կապակցությամբ պետք է հարցակննել, իհարկե հարցակնություն դառնում էր հրատապ։ Եվ ես կարծում եմ, որ փաստահավաք խմբում էլ այդ հարցակնությունը մի տեսակ հարցակնության միտքը կար, քննարկում եղավ, բայց շատ արագ դրանից հետո ծրվեցինք եւ չկարողացանք, այսպես ասեմ, նախագահների հարցակնության խնդիրը։
Մենք թողել ենք հետ իմ պլանին, բայց պարզվեց, որ սխալ ենք։
Այո, ես ընդունում եմ, որ դա սխալ է, որովհետեւ դա իրականում պետության առաջի դեմքի մակարդակով տեղի ունեցած իրավիճակ էր եւ չէր կարող ավելի մեկուսի կամ ավելի փոքր խմբերի կողմից ձեռնարկվեր եւ հանրապետության նախագահը տեղյակ չլիներ դրանից։ Եվ այս առումով իհարկե անհրաժեշտություն կար նախագահներին լսելու։
Տեսեք, հիմա մարտի 1-ի խորհրդանական հանրաժողովը նախկինում գլխավորած Սամվել Նիկոյանը հարցադրումներ ուղում առաջին եւ երկրորդ նախագահներին, ես ուզում եմ մեջ բերել այն հարցադրումները, որոնք վերաբերում են, որոնք հնչեցին լսումների ընթացքում, որոնք վերաբերում էին Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետեւ գիտեք, նրանից հետո եղան մեկնաբանություններ, ինչքան էլ ինքը ասում էր, որ դա իր անձնական ելույթն էր, ոչ թե որպես հանրապետականի, եղան հարցադրումներ, որ հանրապետականները միտումնավոր սլակներն ուղում են Ռոբերտ Քոչարյանի կողմը։ Լսենք Նիկոյանի խոսքից այդ հատվածը։
Ասում ենք, երկրորդ նախագահ ջան, դուք հայտարարեցիք մասնավորապես որպես հիմնավորում արտակարգ դրություն հայտարարելու, հայտարարեցիք, որ ավտոբուսի հետևից դուրս են գալիս ընդդիմադիրները, ավտոմատով կրակում են ու պահկվում են ավտոբուսի հետև։ Բոլոր վիրավոր ոստիկաներին, բոլոր այդ փաստաթղթերից պարզենք, դատաբժշկական փորձագրության ենթարկեցինք, որ ոչ մի ոստիկան հրազենային վիրավորում չուներ, Բայց հարց, պարոն նախագահ, բայց որտեղից այդ ինֆորմացիան ձեզ, որի հիման վրա դուք որոշումներ ընդունեցիք, որը կարող է ճակատագրական եղավ այդ իրադարձությունների զարգացման վրա։
Ինչպես են համադրվում 10 տարի անց հնչած այս ելույթը եւ ավելի վաղ այդ հանրաժողովի զեկույցի մեջ, օրինակ, արկա հետեւյալ տողերը, ես ուզում եմ մեջբերել ուղակի զեկույցից, որտեղ հիմնավորվում էր արտակարգ դրություն մցնելը, մեջբերում եմ, նկատի ունենալով, որ ցուցարարները հարցակումներ են գործել ոստիկանության զորքերի ծառայողների եւ ոստիկանության աշխատակիցների վրա, ապա արտակարգ դրություն մցնելը անհրաժեշտություն էր։
Հիմա ինչ,
ինչպես են ձեր կարծիքով համադրվում այս ելույթը եւ զեկույցի այս
տողերը։ Ես ասեմ, այս ելույթը կարելի ասել ավելի լավ է ուշ, քան երբեք, որովհետեւ պարոն Նիկոյանը հնչեցրեց բաներ, որը արժեր, որպեսզի հանձնաժողովը, ազգային ժողովի ուսումնասիրեր իրենց գործառույթը իրականացնելու ժամանակ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, պարոն Նիկոյանը շատ լավ է, որ հնչեցրեց այդ տեսակետը, որտեղ պարոն Նիկոյանը մի անգամ էլ հանձնաժողովի աշխատանքի ժամանակ հնչեցրեց դիպուկահարի դեպքը ռումինացի լրագրողի հետ, ուրեմն զրուցելու ընթացքում, և դա մեր համար հիմք հանդիսացավ, որպեսզի մենք դիպուկահարների թեման փաստավորական խմբում դարձնենք քննարկման նյութ և փնտրենք և փորձենք գտնենք դիպուկահարին։ Մենք գտանք դիպուկահարի զորամասի տեղը, բայց դիպուկահարին մեզ այդպես էլ չգաղտնազերծեցին, պետական գաղտնիքի տակ, եթե չեմ սխալվում, մցրեցին և չթողեցին, որպեսզի մենք հարցաքննենք, որտեղ այստեղ պարոն Նիկոյանը, երբ որ ասում է, որ հրազենային վնասվածքով որևէ մեկը չկա, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 10 մահացածներից մեկը հրազենային վիրավորման արդյունքում է, դա 10:33 զորամասի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանն է, բայց այնտեղ ներկայացնում է, որ Տիգրան Աբգարյանին ցուցարներից ինչ-որ մեկը կրակել է, որի արդյունքում Գրիգոր Գրիգորյան, ներքին զորքերի հրամանատարը, հրաման է տվել, որպեսզի դիպուկահարը մեկուսացնի կրակողին, նրանք այդպես թիրախավորել են կրակողին, վիրավորել են և նա կարողացել է ոստիկանական շղթաները մի քանի շղթա ուրեմն սողալով անցնել և ոչ մեկի չի կարողացել նրան բռնել։ Դա բնականաբար շատ ծիծաղելի վարկած էր, մենք ավելի մանրամասն ուսումնասիրեցինք Տիգրան Աբգարյանի ընդհանրապես ամեն ինչը, սկսած իր բաճկոնից, բաճկոնի անհետանալուց, դրա հայտնաբերելուց, նրա վրա հետքերը, փորձաքննությունները, փորձագետներին ուրեմն նորից կանչել, լսելը, այնպես որ մենք այնպիսի բաներ հայտնաբերեցինք, որը մենք զեկույցի մեջ ներառելով հասկացանք, որ Տիգրան Աբգարյանի մահացու վիրավորումը տեղի ունեցել շատ մոտ տարածքից, այն ինչ որ փորձել են փորձագետները թաքցնեն, և լավ կլիներ լսումների ժամանակ դատախազին ես այդպես էլ հորդորեցի, որ զեկույցների շատ ոչ թե որպես մեր կողմից այսպես հիպոթետիկ վարկածներ, ոչ դատախազի ներկայացուցիչ լսումների ժամանակ դատախազի ներկայացուցիչ Միշարյանին, որ ինքը ներկայացրել, որ փաստավակ խմբի զեկույցները իրենք դիտում են որպես այսպես վարկածի ինչ որ տարբերակ, երբ որ այնտեղ փաստացի նյութը շատ ավելի շատ է, քան վարկած ասելը, այնպես որ այդտեղ պարոն Նիկոյանի ասածը պետք է դիտել, որ արժե հիմա էլ դա դիտել որպես նոր հանգամանք, և ոչ միայն Ռոբերտ Քոչեն, այլ նաև շատերին, որոնց հրամանները մեր համար տեսանելի են լինել, որոնց արդյունքում մենք ունեցանք այն պատկերը, ինչ որ մարտի 1-ը ցույց տվեց, նրանց լսելը նախաքննական մարմնի կողմից կլինի շատ էական։
Ես պատահական չեմ համարում նաև իշխանության, այսպես ասեմ, նախագահի բերանով կլիներ դա, թե զինվորականի բերանով կհնչեր դա, ես չեմ տարբերություն չեմ տեսնում, որ փորձեին ժողովրդին վերագրել այդ ըմբոստի կեցվածքը, որպեսզի նախահարցակ լինելու խնդիր լուծվեր։ Արտակարգ դրությունը շատ բան փչացրեց, այսպես ասեմ, արտակարգ դրությունով վախի մթնոլորտ առաջացրեցին, արտակարգ դրությունով կոտրեցին այն ըմբոստությունը, որ ասենք ժողովրդի մեջ կար, արտակարգ դրությունով վկանները թողին եւ փախան, չկարողացան գալ եւ հարցակննել։
Զրկեցին մամուլը,
զրկեցին մամուլը։ Իսկ առաջի օրերը շատ կարևոր են հանցագործության, բացահայտման, հրատապ հարցեր լուծելու եւ այլն։ Եվ երբ որ մնացին իրենք իրենց հետ լուծեցին գործի քննությանը, իրենց վարկածը, եւ արդյունքում ձախողեցին մարտի 1-ի գործով հանցագործություն կատարած անձանց պատասխանատվության հարցը, եւ արտակարգ դրությունը դիտել որպես սոսկ արտակարգ դրություն ես այդպես չեմ դիտում։ Ես դիտում եմ, որ դա շատ լուրջ նպատակներ հետապնդող իրավիճակ ստեղծած, այսպես ասեմ, իրավիճակ է, եւ պատահական չի դա արվել, որի արդյունքը մենք հիմա քաղում ենք։ Ես ոչ թե ուզում եմ դատախազությանը պաշտպանել կամ այդպիսի նպատակ եմ հետապնդում, այլ հաջորդող դատախազների համար շատ դժվար էր հետ գնալ և պարզել նաև, թե ինչ է կատարվել։
Դրանք ինչ անց կանդրադառնա։
Ես ուզում եմ ասել, որ
ժամանակ անց վկաներն են արդեն դատարում, դետալները
նորից հասկանալ են։ Եվ այսօր ասենք ուրիշի բեռը մի քիչ վերցնելն էլ, թեև դա մեր ընդհանուր բեռն է, բայց դու չես կարող ամեն ինչ նորտողից սկսել և լուծում տալ շատ հարցերի։
Այ մի հատված էլ եմ ուզում մեջ բերել, այս անգամ արդեն լսումների ընթացքում Գևոր Կոստանյանի խոսքից, որ եթե չեմ սխալվում, սա նրա ելույթի այս հատվածը ամենաբուրըն արձագանքին արժանացավ ամբողջ լսումների մասին, երբ որ խոսքը վերաբերում էր 2008-ի մարտի 1-ին տրված գաղտնի հրամանի մասին, որ ինքն ասաց, որ դրան սպառիչ պատասխան է հնչել, և մեջբերենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Այո, դա գաղտնի հրաման էր,
Եվ դրա համար այդ գաղտնիքը հրապարակելու համար անձինք ենթարկվեցին պատասխանատվության եւ քրեական պատասխանատվության, բայց չափազանց կարեւոր է նշանակություն ունենալ, որ արդյոք դա ենթադրում է զորքի մասնակցություն կամ ներգրավվածություն մարտի 1-ի միջոցառումներին։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ այդ հրամանում էլ եւ այս այնուհետեւ այս պարոն Քոչարյանը, որ ստեղ լիներ կհավաստեր, փաստահավաք առաքելությանը տրված իր բացատրություններում, այնուհետեւ Նիկոյան Սամվելի հանձնաժողովին տրված իրենց բացատրություններում հստակ սահմանեցին, որ այս հրամանը վերաբերում էր զորքը զորանոցային վիճակի բերելու անհրաժեշտությանը, ընդ որում պայմանավորված նրանով, որ ինքներդ շատ լավ հիշում եք, բոլորս ենք հիշում, որ այդ ժամանակահատվածում սահմանին ակտիվացում էր գնում եւ մի քանի միջադեպեր եղան։
Հիմա ձեզ համար մեր ծերուցի վերջին այս հարցին անդրադառնանք։ Բացատրություն ունի են հանգամանքը, եթե իրոք սահմանին աճել էր լարվածությունը եւ անհրաժեշտություն կար զորքին բերել զորանոցային վիճակի եւ մարտական պատրաստության, ինչ էր անում զորքը Երևանի կենտրոնում։
Ես ձեզ ասեմ, որ պարոն Գևոր Կոնստանտյանը, ես իրոք այդ պահին դալիչից դուրս եկ, եթե չանպայման քաղաքադարձ էի, որովհետև պարոն Նիկոյանի հանձնաժողովում 0038 հրամանը չեն լսել եւ չեն էլ կարող լսել, որտեղ մեր այդ զեկույցը մենք հրապարակել ենք 2009 թվականին մայիս ամսին, իսկ Նիկոյանի հանձնաժողովը լուծարվել է իր վերջին զեկույցը ներկայացրել 2008 թվականի 2009-2008-ին։ Այսինքն մենք Նիկոյանի հանձնաժողովին 4 զեկույցն էինք ներառել, 5-րդ զեկույցը, որը բանակի ներգրավվածության մասին էր, պարոն Նիկոյանի հանձնաժողովում չի քննարկվել։ Բանակի մասնակցության մեր ուսումնասիրությունները մենք ոչ թե սկսել ենք այդ փաստաթուղթը մեր ձեռքի տակ եղել են պահից, այլ այն նյութերը, որ հայտնվել էր փաստավակ խմբում, եւ մենք տեսնում ենք բանակային ոչ միայն տրանսպորտային միջոցներ, այլ նաեւ բանակային տարբերանշանակով զինվորականների իրենց ինքնաձիգերով կազմ պատրաստ կանգնած Մելիք Ադամյան փողոցում, կառավարության շենքի մոտ եւ Երևան քաղաքի տարբեր վայրերում դրանք ուսումնասիրությունների փուլում էին։ Մենք չենք հասցրել այդ ամբողջ սպեկտրը նայենք, բայց որ Երևանում տեղակայված էին պաշտպանության նախարարության տրանսպորտային միջոցները եւ նրանց մեջ զինվորական ոչ թե ներքին զորքեր, այլ զինվորական տարբեր անշաներով զինվորականներ ինքնաձիգները իրենց ուսերին գցած, մենք դա տեսնում ենք եւ դրանք ուսումնասիրել ենք եւ ֆոտոնյութերը եւ վիդեոնյութերը, ավելին մենք այդ նյութերը ուղարկել ենք փորձակնության, որ վաղը մյուս օրը ոչ մեկը չկարողանա հերքի, որ դրանք այդ ֆայլերը որևէ միջամտության ենթարկված են, որ փաստաբան խումբ ուղարկվել են ինչ-ինչ միջամտություններից հետո։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես դրա համար էլ լսումների ժամանակ բանակի զեկույցը պատրաստ բերել էի, որպեսզի այդ պարոն Կոստանյանին եւ ես դա փոխանցեցի եւ ես կուզեմ, որպեսզի այդ զեկույցը իրենք մանրամասն են հիմա նոր որպես հանգամանք ուսումնասիրեն, կուզեն իրենց հանձնաժողովում
կուզեն ուզարկեն գլխավոր դատախազ
չի, ես գիտեմ ինքը գլխավոր դատախազ չի, բայց նախաքննական մարմինը դեռ գործում է եւ քննչական խումբը չի լուծարվել եւ գործը չի կասեցված չի եւ կարող են այդ հանգամանքները ի որպես նոր հանգամանք փնտրում են բանակի ներգրավվածության խնդիրը շատ կարեւոր է, որպեսզի երբևիցե որևէ պաշտպանության նախարար կամ որևէ երկրի ղեկավար մտքով չանցնի, որ բանակը բուն իրանապատակից դուրս կարելի օգտագործել ներքաղաքական զարգացումների մեջ, չնայած այս տարիների ընթացքում տեղի ունեցավ նաև արտակարգ դրության մասին օրենքի փոփոխություն, որտեղ փոխեցին նաև այդ դրույթը եւ այն ժամանակ երկրի նախագահը իրավունք չուներ օգտագործելու եւ օգտագործեց, որտեղ սահմանադրությունը արգելում էր, հիմա արդեն իրենք իրավունք ունեն, որը սխալ է, որտեղ բանակ երբեք չի կարելի խառնել ներքաղաքական զարգացումների մեջ օգտագործման։
Վերջին հարցը, տեսեք, հիմա ելքխմբակցությունը օրենսդրական փաթեթ է պատրաստվում մշակել,
որ բայց պեմի բան ավելացնենք այստեղ, որ 0038 հրամանի հետ կապված ըստ էության սահմանային ամասերը ոչ մեկը չի կենտրոնացվել Երևանում, 0038 հրամանի ամբողջ գաղափարախոսությունն էր, որ Երևան քաղաքում ստեղծվում էր բանակի կառավարման նոր մարմին, նոր ղեկավարով, եւ այդ զեկույցում բոլոր անունները նշված են մեկ առ մեկ, եւ այդ մարմնի ամբողջ բոլոր կետերը չի, որ վերծանված են մեր զեկույցի մեջ, լավ կլինեն, որ նախաքննական մարմինը շատ է ուզում ամբողջությամբ պատկերացնել 0038 հրամանի էությունը, այդ հրամանը խիստ գաղտնի հրամանը պահանջեն, ուսումնասիրեն, սկսած բոլոր այն գաղտնի հատվածներից, որոնք այդպես էլ դեռ փակ են մեր հասարակության համար, եւ այնտեղ շատ բան կպարզվի, դրա համար էլ հարցակնությունները կդառնան կենսական անհրաժեշտություն։
Օրենսդրական փաթեթ է մշակվելու, որ արժանապատիվ փոխհատուցում տրվի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների հետևանքով զոհերի հարազատներին, հանիրավի դատապարտվածներին, ինչպես նաեւ ոստիկանության կողմից ապօրինի ուժի կիրառման արդյունքում վնասված ստացված քաղաքացին։ Դուք գիտեք, որ գրեթե միաձայն, հա, 93 ձայնով խորհրդարանը օրակարգ մտցրեց հայտարարության նախագիծը, թեև հաշվի առնելով, թե այդ նախագծում ինչ հայտարարության տողեր կան, օրինակ, որ երկն առաջարկում է խստորեն դատապարտել այս քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության պիրտ եւ ապօրինի ուժի գործադրումը, ինչպես նաեւ շինծուքրիական գործերի հարուցումը եւ մեղադրական դատավճիռների կայացումը, կարելի է կանխատեսել, որ հազիվ թե այս հայտարարությունն ընդունվի, մանավանդ որ ՀԿ խմբակցության ղեկավարը շարունակում է պնդել, որ մեզ համար ընդունելի չի տեքստը, պարզապես մենք քննարկումից չենք հրաժարվում։
Անկեղծ ասած, իմ համար հասկանալի չէ դրա այդ, այսպես ասեմ, այդ շինծուքրիական գործերով կայացված դատական ակտերի վերանայման կարգը։ Առաջինը պիտի վերանայվեն այդ ակտերը, դրանք ճանաչվեն, ասենք, անարդար ակտեր, հա, արդարացման ակտեր պիտի լինեն, նոր խոսենք փոխհատուցումից, իսկ մենք խոսում ենք մի մեծ ինստիտուտից, մի մեծ խնդրից, որի մեխանիզմների մասին ես իմ համար անհասկանալի է, ոնց
են նայում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում կոմունիկացիաները այս գործերով հարց ու պատասխանները ավարտում են, ենթադրում ենք, որ հետևելու են
վճիռները։ Եթե իրականում իրավունքի խախտումները հաստատվեն, իսկ հիմա ուրիշ խնդիր կծագի, ասենք մեկը կարողացել է իր գործն ուղարկել, մյուսը չկարողացել, հիմա ինչպես ենք որոշելու, արդյոք այն անձիկ, ովքեր չեն կարողացել իրենց գործերն ուղարկել, նրանցը արդար է նրանց չփոխհատուցելը։ Ուզում ասել, որ այս բոլոր խնդիրները շատ ավելի մեծ են, քան մենք պատկերացնում ենք, ավելի խորքային են, այդպես կարող է մի 20 գործով կարողանանք հասնել ճշմարտության, հասնել վերանայման, հասնել փոխհատուցման, բայց արդյոք դրանով լուծում կստանա այն խնդիրը, ինչը որ մեր համար մարտի 1-ն է իրենից ներկայացնում իր բոլոր կարգի, ասենք, խոցելի խնդիրներով։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին մարտի 1-2 իրադարձությունների պատճառների վերհանմանը եւ բացահայտմանն ուղված փաստերի հավաքումն իրականացնող փորձագետների նախկին փաստավախմբի անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների հիմնական մասն այսօր նվիրված է երկրի 4-րդ նախագահի ընտրությանը, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Երեք ազգային ժողովը Արմեն Սարգսյանին ընտրեց որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահ։ Գաղտնիքի վերկուսանը մասնակցած 101 падգամավորից Սարգսյանին կողմ էր քվյարկել 90-10, 1 քվյաթերթի կամ վավեր էր ճանաչվել։ Հայաստանյան մամուլի անդրադարձը Արմեն Սարգսյանին։ Հրապարակ օրաթերթը խմբագրականում գրում է. «Մարդկայնորեն հասկանում եմ բոլոր այն անձնազգուհությունները, թե ինչ է կկպել Արմեն Սարգսյանից, ինչ կարևոր է երբ է հրաժարվել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից 2014-ին, թե 2012-ին»։ Բայց մի հարցում մենք այնուամենայնիվ պետք է կողմնորոշվենք, օրենքը պարտադիր է կիրառման համար, թե օրենքները գրում ենք դրանք խախտելու նախապես որոշված մտադրությամբ։ Եթե մենք ունենք սփյուռքն ավելի լիարժեք օգտագործելու նպատակ եւ դրան խանգարում են սահմանադրության որոշ ցենզեր, գուցե արժե հրաժարվել այդ ցենզերից, հենց սահմանադրության մեջ գրել մեր զուտ հայկական պահանջները, որ արդյունքում չամրագրվեր սահմանադրությունը խախտելու այս արատավոր ավանդույթը։ Իսկ եթե գրել ենք եւ դրանից խուսափել հնարավոր չէր, Վենետիկի հանձնաժողով, Եվրախորհուրդ, միջազգային ստանդարտներ կանի վերջո, ուրեմն բարի եղեք հավատարիմ մնալ օրենքի տարին։ Կիրառել ու կատարել այն, ինչքան էլ բարդ ու տհաճ լինի դա։ Դա մեզ կպաշտպանի ցանկացած այլ դեպքում եւ ցանկացած անձի կողմից օրենքը խախտելու գայթակղությունից։ Առավոտի այսօրվա համարի խմբագրականը։ Այս տարվա մարտի 1-ին գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը չեղարկեց հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնց դեմ ավելի քան 8 տարի շարունակ բողոքում էին Սփյուռքի տարբեր շրջանակներ առաջին հերթին դաշնակցությունը։ Մարտի 2-ին նախագահ ընտրվեց Արմեն Սարգսյանը, որը վայելում է այդ շրջանակների աջակցությունը։ Երրորդ նախագահն իր այդ մտադրության մասին խոսում էր վաղուց, իսկ 4-րդ նախագահի ընտրության հարցն էլ ըստ էության լուծված էր առաջադրման պահին։ Նման թեկնածության առաջադրումն ուղերձ էր նաև Սփյուռքին։ Հիշում եք, երբ քննարկվում էր նոր սահմանադրությունը գաղափար կար, որ 4-րդ նախագահն ընտրվելու է նաև Սփյուռքի կառույցների ներկայացուցիչների կողմից։ Այնուհետև այդ գաղափարից հրաժարվեցին։ Նրանց 26 տարի խոսվում է Սփյուռքի կարևորության մասին, մենք նկատի ունենք մեզ բոլորիս աշխարհով սփռված առնվազն 10 միլիոն հայերից դեռևս չենք գտել համագործակցության ալգորիթմը։ Չեմ կարծում, որ վաղն այս հարցում ամեն ինչ կփոխվի, բայց գուցե Արմեն Սարգսյանը կսկսի փնտրել այդ ալգորիթմը։ Պարազինությունների մրցավազքն դեմ Հայաստանի վերնագրով խմբագրականում հայկական ժամանակը գրում է։ Այն ժամանակ, երբ Հայաստանում ընթանում էր 4-րդ նախագահի ընտրությունը եւ նախագահի թեկնածուն ելույթեր ունենում խորհրդարանում, հայ հանրությունը թերևս ավելի հետաքրքրությամբ լսում էր մեկ այլ երկրի՝ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը այդ երկրի Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանին։ Պուտինի երկու ժամանոց ելույթի մոտ 40%-ը նվիրված էր ռուսական նոր սպառազինություններին։ Խնդիրն այն է, որ այն ինչ կար այդ ելույթի հետևում ուղղակիորեն ազդելու է Հայաստանի վրա։ Ռուսաստանում կա հստակ պահանջարկ երկրի ռազմականացման նկատմամբ ու ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը առաջիկայում էլ ավելի խորն է ներքաշվելու սպառազինությունների մրցավազքի մեջ։ Իսկ Ռուսաստանը մեր հիմնական արտաքին առևտրային գործընկերն է։ Բնակչության ցածր գնողունակությունը կնվազեցնի մեր ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը։ Դա կազդի նաև Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտների վրա։ Ակնհայտ է, որ առաջին հերթին պատժամիջոցն են մցվելու Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերության նկատմամբ, իսկ Ռուսաստանը մեր սպառազինությունների հիմնական, եթե չասենք միակ մատակարարն է։ Մի խոսքով, Պուտինի ելույթից սպասվող հետևանքները հարվածելու են մեր երկրի ամենազգայուն ու ինչ-որտեղ նաև ամենացավոտ կետերին՝ արտահանում մասնավոր տրանսֆերտներ, օտարերկրյա ներդրումներ եւ սպառազինությունների մատակարարում։ Այնպես որ ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ հայ հանրությանը այս օրերին առնվազն ավելի պակաս չէր հետաքրքրում Պուտինի ելույթը, քան այն, թե ում է նախագահ նշանակել Սերժ Սարգսյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Ռուսական արտադրության նոր EP2D մակնիշի էլեկտրագնացքն այսօր սկսեց սպասարկել Գյումրի Երևան երկաթուղային երթուղին, ուշագրավ է սակայն, որ այն մայրաքաղաքից Գյումրի կուղևորվի միայն շաբաթվա 3 օրերին՝ ուրբաթից Կիրակի։ Երկուշաբթից ուրբաթ հանրապետության երկու քաղաքների միջև երթևեկելու են մի քանի տասնյակի պատմություն ունեցող էլեկտրագնացքները։ Բացի այդ, նոր գնացքի տոմսերը մոտ 40%-ով ավելի թանկ են լինելու, քան հներինը։ Հարավկովկասյան երկաթուղիների կողմից շահագործման հանձնված նոր էլեկտրագնացքի առաջին ուղևորը որնել այսօր դարձավ Հայաստանի վարչապետը, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ну что, садимся?
Да.
Будьте осторожны, двери закрываются. Поезд отправится в
Саратов.
Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մի քանի նախարարների ու Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գործադիր տնօրենի ուղեկցությամբ էլեկտրագնացքով Երևանից Գյումրի հասավ։ Էլեկտրագնացքն առանց կանգ առների Երևանից Գյումրի հասավ 2 ժամում։ Հարավկովկասյան երկաթուղին էլեկտրագնացքը ձեռք է բերել ռուսական Տրանսմաշ Հոլդինգ ընկերությունից։ Վարչապետին ուղեկցող տրանսպորտի ու կապի նախարար Վահան Մարտիրոսյանն ասում է, չզգացին, թե ճանապարհն ինչպես անցան։
Առաջի անգամ չի, որ գալիս եմ գնացքով ես Գյումրի, իսկ ես նոր գնացքով իհարկե շատ ավելի հաճելի, շատ ավելի հարմարավետ ու ճանապարհը չզգացին։
Հին էլեկտրագնացքը կանգ առներով 3 ժամում է հասնում Գյումրիից Երևան։ Տոմսի արժեքը 1000 դրամ է, նոր գնացքի տոմսի արժեքը 2500 դրամ է։ Արդյոք թանկ չէ։
Գիտեք, այլ ընտրանք կա, կա նաև հին գնացքը, որը ավելի էժան է, և կանգնում է տարբեր տեղերում, մնակելի այլերում։ Այս գնացքը էքսպրես է ուղիղ Երևանից Գյումրի։ Այլ ընտրանքը նաև երթուղային տաքսիներն են, իհարկե ժողովուրդը ըստ հարմարավետության կարող է ընտրել այն տարբերակը, որը հարմարավետ է, և գնային, և հարմարավետ։
Նոր էլեկտրագնացքը առայժմ ամենօրյա գրաֆիկով չի գործելու, միայն ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին։ Նախարար Մարտիրոսյանը չբացառեց, որ հետագայում այն կարող է նաև ամենօրյա դառնալ։
Հնարավոր է ամենօրյա դառնա, մենք աշխատում ենք նաև հնուցան, որ երկրորդ գնացքը ձեռք բերվի, որ ոչ թե մի հատ առավոտը Երևանից կա Գյումրի, Երևան Գյումրից Երևան, այլ առավոտյան և Գյումրիի չարժվի դեպի Երևան և Երևանից դեպի Գյումրի, երկու գնացքով։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Գյումրիի կայարանից միանգամից Շիրակի մարզպետարան ուղևորվեց, որտեղ մոտ 2 ժամ դրամփակ խորհրդակցություն անցկացրեց։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդակցության ավարտից հետո շատ կարծ ներկայացրեց, թե ինչ են քննարկել, ասելով, որ առաջիկայում կրկին կայցելի Գյումրի ավելի հագեցած օրակարգով։
Մենք հերթական մեր մարզային հանդիպումն ենք արել, հարգելի լրագրողներ, ինչպես բոլոր մարզերում քննարկել ենք Շիրակ մարզի կատարված աշխատանքը 17 թվականի վերաբերյալ, թե ինչ են ուրվագծել 18 թվականին, և պայմանավորվել ենք այն բացերը և ծրագրերը, որ կան, նորից ամփոփեն, ես մոտ ժամանակներս նորից լինելու եմ Գյումրիում, ամփոփենք։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ տարի։
Գյումրիից վարչապետն ուղևորվեց Արագածոտնի մարզ, որտեղ կրկին խորհրդակցություններ անցկացնելու։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փետրվարի 13-ին Երևանի ավական ունիստի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննությունը շարունակվում է, սակայն դրա ընթացքի մասին իրավապահները դեռ որևէ մանրամասն չեն հաղորդում։ Սրան զուգահեռ երկրի ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանին, որի խուճապահար դեմն առեք կոչից հետո ավական ունիստերի դահլիճը վերածվեց Մարտադաշտի։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Զարուհի Փոստանջանը քնչական կոմիտեից պահանջել է հարցաքննել և որպես մեղադրյալ ներգրավվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավարի պնդմամբ փետրվարի 13-ին Երևանի ավական ունիստում հանրապետականները իրենց ծեծի են ենթարկել անձամբ քաղաքապետի հրահանգով։
Քանի որ մենք համոզմունք ունենք, որ հենց Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ է այդ ապօրինությունները տեղի ունենում Երևանի քաղաքապետարանում, առանց իր հրահանգի որևիցե մեկը իր ենթականներից նման ինքնիրավչություն իրենց չէին կարող թույլ տալ, և հասկանալի է, որ նա պետք է նույնպես պանչվի հարցաքննության, և բացի այդ նրան նաև պետք է ներգրավեն որպես մեղադրյալ։
Հիշեցնենք, Երևանի ավականու այս տարվա առաջին նիստը վերածվեց ծեծ կրտուքի, երբ երկիր ծիրանի խմբակցության կանայք փորձեցին կոյուղաջրերով լի տարաները մոտեցնել Տարոն Մարգարյանին։ Քաղաքապետին գարշահոտ կոյուղաջրերից պաշտպանելու համար հանրապետական ավականիները փակեցին ճանապարհը, սկսվեց քաշքշոց, ֆիզիկական բռնություն կիրառվեց երկիր ծիրանից Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ։ Այս միջադեպով անցյալ ամիս քրեական գործ արդեն հարուցվել է։ Փոստանջանի խոսքով առկա տեսանյութերը նույնպես փաստում են, որ ամեն ինչ սկսվել է Տարոն Մարգարյանի դեմն առեք հրահանգից հետո։
Ապօրինի հրամաններ արձակողը ինքն է եղել։ Նիստի օրը եկել են դահլիճ մարդիկ, ովքեր որ այդ հնարավորությունները չէին կարող ունենալ, մուտք գործելու դահլիճ, օրինակ հոգեբուժարանի հաստատակիցներին, ով էր բերել նիստերի դահլիճ, ով էր մեզ հանում նիստերի դահլիճից բռնի ուժով, դրանք ամբողջը տեղի են ունեցել իր կարգադրության ներքո։
Միջադեպի հաջորդ օրը արգելվեց ավականու երկիր ծիրանի խմբակցության ղեկավարի մեքենայի մուտքը քաղաքապետարանի Բաքում գտնվող ավտոկայանատեղի, իսկ մի քանի օր անց փետրվարի 19-ին քաղաքապետարանում խոչընդոտեցին Ազատության և ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրողների աշխատանքը։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը պնդել էր, թե Փոստանջանը կարգ է խախտել և նկարահանումը այլևս հնարավոր չէ իրականացնել։ Այս միջադեպին իրավական գնահատական տալու համար դատախազությունը մոտ 10 օր առաջ Փոստանջանի բողոքն ուղարկել էր քնչական կոմիտե։ Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավարը 3 առաջին անգամ բացատրության համար կանչվել է կոմիտե։ Փոստանջանի խոսքով հարցաքննության ժամանակ պնդել է, որ այդ օրը լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտվել է, քանի որ ինքը չի կարողացել հարցազրույց տալ։
Հրավիրել էի մատնանշելու Երևան քաղաքում տեղի ունեցող խնդիրների մասին, չարաշահումների մասին, դրանք պետք է բարձրացնեի լրատվամիջոցների առջև, մինչդեռ նրանք ցույց տվեցին մասնավորապես այդ Արթուր Գևորքյանի կողմից, իսկ Արթուր Գևորքյանը իհարկե նա առանց Տարոն Մարգարյանի համապատասխան ցուցումի որևիցե ինքնիրավչություն իրեն չէր կարող թույլ տալ։
Փետրվարի 19-ին, երբ Ազատության և ԱՄԵԿ Պլյուսի տեսախցիկները խաղաթղթեր արձանագրեցին քաղաքապետարանի սենյակներից մեկում, իսկ ավականու երկիր ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, թե այդ սենյակում հավաքվածները մշտապես թղթախաղով են զբաղված, տեղեկատվության վարչության պետը ոստիկանների ուղեկցությամբ լրագրողներին դուրս հանեց քաղաքապետարանից։ Խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով միանշանակ է, որ խախտվել են լրատվամիջոցների իրավունքները, քանի որ հասարակությունը իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ բարքեր են տիրում և ինչ խաղի կանոններ են գործում Երևանի քաղաքապետարանում։ Դա ընտրովի մարմին է եւ ֆինանսավորվում է բյուջեից։
Եթե թղթախաղով զբաղվողները իսկապես ուզում են, որ ոչ մեկը չիմանա, ուրեմն պետք է դուրը փակեին կամ դրան վրա մի հատ էսպես ցուցանակ կախեին, որ պետական հուշ կարևոր գործով բլոթ են խաղում, քնցրուն չխանգարեն։
Այսօր ոչ աշխատանքային օր է եւ քնչական կոմիտեից հնարավոր չէ պարզել, արդյոք այս մասով քրեական գործ նույնպես հարուցվել է թե ոչ։ Համենայն դեպս մինչ այս պահը պաշտոնական հաղորդագրություններում նման տեղեկություն առկա չէ։ Սա Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան բազմաբնակարան շենքերում գտնվող վերելակների անմխիթար վիճակի մասին վերջին տարիներին շատ է խոսվել։ Գրեթե ամեն ամիս տեղեկություններ են ստացվում վերելակների վթարների, դրանցում մնացած եւ փրկարարների օգնությամբ դուրս բերված մարդկանց, երբեմն նաեւ ցավոք ողբերգական միջադեպերի մասին։ Այժմ ահա Հայաստանում գործող ամենամեծ դոնոր կազմակերպություններից մեկը որոշել է այս խնդրի լուծման համար որոշակի օժանդակություն ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանին։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է Ասիական զարգացման բանկին մայրաքաղաքի վերելակների անվտանգությունը բարձրացնելու խորհրդատվություն ստանալու համար։ Ասիական զարգացման բանկի Հայաստանի գրասենյակում ծրագրի ղեկավար Գոհար Մուսալյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, դրա մասնորը հաստատվել է խորհրդատվական թիմն ուսումնասիրելու է վերելակների տեխնիկական վիճակը, հաշվարկելու է թե դրանց արդիականացման համար որքան գումար է հարկավոր։
Բանկը համաձայնվել է այդ ցուցաբերել այդ աջակցությունը եւ հաստատել է 225,000 դոլարի տեխնիկական աջակցություն, դա գրանտային միջոցներ են։
Երևանի բյուջեում վերելակների պահպանման համար է միայն գումար նախատեսված՝ մոտ 80 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը հիշեցնում է բազմաբնակարան շենքերի վերելակները բաժնային սեփականություն են։ Քաղաքապետարանը դրանք սպասարկելու պարտավորություն չունի։
Բաժնային սեփականություն նրա համար է, որ այդ բաժնային սեփականատերերը իրենք հոգան բոլոր այդ ծախսերը, բայց հաշվի առնելով կոնկրետ մեր բնակիչների վճարունակությունը, քաղաքապետարանը յուրաքանչյուր տարի նման գումարներ հատկացում է պահպանման համար։
Ավականու ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավարի կարծիքով կառավարման կարգն է սխալ։ Դավիթ Խաժակյանի համոզմամբ համատիրությունները վերելակ փոխելու բավարար միջոցներ չունեն։
Այն, որ ներկայումս վերելակների պահպանումը հիմնականում դրված է համատիրությունների վրա, ըստ էության այնքան սխալ կարգավորում է, որ համատիրությունները այդ բեռը չեն կարող իրենց վրա ստանձնել և ըստ էության կարողանում են միայն ընթացիկ վերանորոգումներն անել, այսինքն կա երկու խնդիր՝ մեկը ձեռք բերել նոր վերելակներ եւ տեղադրել դրանք, մյուսը կառավարել այդ ամբողջ տնտեսությունը։
Վերելակների վիճակին ծանոթանալու համար ազատությունը շրջեց Երևանի ծայրամասերի բարձրահարկերով։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի վերելակներից մեկը գործի դրվեց 8-րդ փորձից հետո միայն։ 16-րդ թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի մեծ մասում ժամանակին երկու վերելակների փոխարեն այժմ միայն մեկն է գործում, այն էլ ոչ միշտ։ Բնակիչների համար խնդիրը սովորական է դարձել։ Վերելակներից շատերը վերջին տասնամյակում չեն նորոգվել, չնայած որ դրա կարիքն ակնհայտորեն ունեն։
130 բնակարանից ավել։
Ու ես մի վերելակն։
Այո։ 15 տարի աշխատեց, այն փոքր հույսին էինք։ Պչացել էր, տենց էլ մնացել էր, հետո այդ ընտրություններից մեկում, այդ ընտրվողներից մեկը խոստացա, որ սարկեց։
Ինչպես լուծել միլիոնավոր դոլարների ներդրում պահանջող խնդիրը։ Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով վերելակների արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է միասնական օպերատոր, որը կարող է լինել մասնավոր հատվածից։
Կարծում եմ, որ այս պետք է ի վերջո լուծվի հետևյալ կերպ. քաղաքապետարանը կատարի մեծ ներդրում, այսինքն ամբողջությամբ մոդեռնիզացնի վերելակները, նորերը տեղադրի, եւ դրա կառավարումը արդեն ընթացիկ սպասարկումը տա մասնավոր ընկերությանը, որը իր ստացած գումարից, քաղաքապետարանի կողմից տրվող գումարից կկարողանա այդ շահագործումն իրականացնել։ Նույնը հիմա նաև աղբանության ոլորտում է։ Գումարները 100%-ով չեն հավաքագրվում, բայց քաղաքապետարանը ըստ էության սուբսիդավորում է չհավաքագրված գումարի մի մասը։
Մասնավոր հատվածի ներգրավման մասին շեշտեց նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։
Եթե իրենք առաջարկին կառավարման ինչ-որ ձևաչափ մասնավորի կողմից, բնականաբար դա ելեմ ասում, դա չի կարող հանձնվել որպես սեփականություն, այլ կառավարում։
Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչ Գոհար Մուսայելյանը նշեց, այս պահին խորհրդատվական ընկերության ընտրության փուլում են, ապրիլին կսկսեն բուն ուսումնասիրությունները։
Կարծում եմ հուլիս ամսվա վերջին մենք արդեն կունենանք իրենց հաշվետվությունը։
Իդեպ Երևանի զարգացման հնգամյա ծրագրում նախատեսվում է ամբողջովին արդիականացնել մայրաքաղաքի վերելակները։ Որտեղից են հատկացվելու դրա համար անհրաժեշտ միլիոնավոր դոլարները, ծրագրում խոսք չկա։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր, այստեղ շարունակվում է համայնքների խոշորացման գործընթացը, հանդիպելով տեղացիների կտրուկ հակազդեցությանը։ Գյուղացիների խոսքով համայնքների խոշորացումն ի վերջո հանգեցնում է գործազրկության, ապա նաև արտագաղթի ծավալների աճին։ Իմ գործընկերներ Արուս Հակոբյանն ու Ռուզան Գիշյանն այս շաբաթ այցելել էին Արագածոտնի մարզի գյուղեր։
Մենքով խոսանք, լրիվ տանիք ծույց կանք, որ ծույց տվեցիք, ինձ երիս չպրզում։
Նոյեմբերին ապարանին միացած ու մեկ խոշոր փունջ դարձած գյուղերի բնակիչներն ասում են լրագրողներին վաղուց էին սպասում, որպիսի իրենց բողոքն արտահայտեն։ Միավորումից հետո դրական փոփոխություններ դեռ չեն նկատում, միայն տեսնում են, թե ինչպես են դատարկված գյուղապետարանները ժամանցի վայրերի վերածվում։ 20 գյուղերից ամենամեծի Արագածի բնակիչների խոսքով ի սկզբանե դեմ են եղել միավորմանը ու իրենց մտավախությունների մասին անցած տարի հայտնել են տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանին։
Դավիթ Լոքյանը խոստացավ, թե առաջվանից հիմիկվանից լավ կլնի, ամբողջ ձեր բուջերն էլ մնում, ձեր ամբողջ աշխատողներն էլ մնում։ Եկան Արսվիկ Մինասյանն էլ, Դավիթ Լոքյանն էլ խոստացան, վառելատ փայտ կուղարկեն, կա ամեն ինչով բավարարենք։ Խոստացավ, որ պետք է բերի բան սարքի, մակրոխկայան բերի սարքի։
Արագածցիները նկատում են խոստումներից եւ ոչ մեկը դեռ իրականություն չի դարձել։ Փոխարենը կրճատվել են ոչ միայն գյուղապետարանի, այլև մանկապարտեզի ու արվեստի դպրոցի աշխատողները։ Ասում են, մինչ միավորումը իրենց գյուղը ապարան քաղաքից ավելի զարգացած էր, հիմա սակայն հակառակն է տեղի ունենում։
Գոյություններ մանկապարտեզ 120 սաներով, գոյություն ունի արվեստի դպրոց 120 սան, որաբարանում այդպես բան գոյություն
չի։ Աշտարակ դաս չկա։
Ստիպին խեղտին սպանելով, բոլորին աշխատանքից ազատելով 46 աշխատողներից կրճատին թողին 3 հոգու։ Մեր գյուղը ավելի զարգացած, չրթկենտրոնից ավելի շատ զարգացած, ուներ իր սեփական տեխնիկան, թրթուրավոր տրակտորները, բուլդուզերները, էքսկավատորը, ամեն ինչ։ Ժողովրդին օգնում էր, շատ ներողություն եմ խնդրում Աստված հերոպայի, մեռե թաղելուց մինչև բռնած այն ամենավերջին բաները, որ իմ համակրուվածիները կասեն։ Տեղափոխումից հիմա ասում եմ, ոչ, դու բերի վճարես անես։
Ես եթե միացումը լավ բան է, ես ինչի են երկու աղբյուրները իրար հետ յոլա չի են գնում, են նում բաժանվում։ Թող միասին ապրեն էլի։
Բաժանված աղբյուրներից լսած կա։
Իսկի միացել են։ Որ կան միանան իրար։
Հասնել իրար ազերից բռնակ
քաշեն, չէ՞։ Գյուղացիների խոսքով խոշորացումից հետո Արագածը լքողների թիվն ավելացել է աշխատանքը կորցրածների մի մասն արդեն հեռացել է Հայաստանից։ Մոտավորապես հաշվել են, թե խորթային տարիների ամենամեծ ու հարուստ գյուղի դռներից քանիսն են արդեն կողպված։ Պաշտոնական տվյալներով այստեղ 3000-ից ավելի մարդ է ապրում։
Անձամբ ես 17 շունչ ունեմ տնից դուրս, մենակ տան մեջ նստեմ, մնացել եմ 30000 տոշակով։ Այն էլ տներին պահակ եմ։ Ես իտշնամուտիմ չի։
Որ են ձեր տնեցիք,
պապի։ Արդասայմաներ, ռուսաստաներ, ֆրանսաներ, չգիտեմ ուր են, ես էլ ոչ նա հարցներ եմ։
125 տուն, որ արդեն բոլորը։
Ինչ 125 տուն։ Ինչ 125 տուն։ 400 տնտեսություն, 400։
Մի տարվա ամուս ծածում հաստն ու փեսան իրանից բաշվել են 5-6 տարով։ Ես գուն ոնց է զարգանա։
Փախչում են ես երկրից։
Ու շատ դեպքերում ափսոսում եմ, որ ես ջահելությունը մնացել է։ Ում մարա մնացել։ Կարմիր գծերի մայր, ոսում իսկ գկան քյուղի մեջ էլ կարմիր գծեր տնից ջուրջերն։ Շնչելու մար, սրանք մի ժամանակ ներեկ էլի մաշին է։ Կնոջ ծոցը քնելու մարել գկան վարսկ վերցնեն։
Նախկինում մուլքի, հետո արդեն կայք վերանվանված գյուղում եւս մտահոգված են։ Մանկապարտեզը փակվել է ու ծնողներից շատերը չգիտեն, թե երեխաներին ինչպես են ապարանի մանկապարտեզ ուղարկելու։
Համարը առաջի խնդիր են, որ մանկապարտեզուներ էս փոքր գյուղ էդի լուծարում տվին։ Հələ մերեն մի մոտ ապարան քաղաքին, բայց զորագլխից են մյուս գյուղերից ինչ պիտի անեն։ Այդ երեխեք մնում են տներեն։
Դա ամենամեղ բարհորն է, անհետություն էր արեցին։ Որտեղ այդ խոշորացումը իրան երբեք չի արտարացել ոչ մի ժամանակ։ Ռուսաստանը որ անցարացի երկիր էր, էլի չարտարացրեց իրան։
Կենտրոնը զարկանում։
Մենակ մի տեղն է զարկանում, դպրոց, ճանապարհներ, ակումբ, այդ մի տեղն էր, մնացած տեղերը չկար։
Հիմա մտավախություն ունեք, որ ձեր գյուղն էլ չի զարգանա։
Ոչ թե մտավախություն, այլ հաստատ համոզված եմ, որ չի զարգանա։
20 գյուղերից չքնաղում էլ ասում են, նոյեմբերից հետո իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվել, աշխատում ապրում են այնպես, ինչպես նախկինում։
Ահա այն վաղ դուր ասենք համայքապետներ, ինչ էր արել մեր, ինչ էր արել իմ խամա։ Մկայլ ասենք թե պետ խոշորացումից ինչ արե։ Ես իմ տնտեսություն ունեմ, հարկերը նորմալ կմուծեմ, ինչ կուզեն ըլնեմ դրան, քանի պետք է։ Տաստված լավ բաներ ըլնի, ես մեղք եք, ժողովուրդ եք, դու լավ բաներ ըլնի։
Սերի փակ ուխնի այալը ոչ մի նիլ չիմանում, թե քաղաքապետը ինչ ձևի տրամադրվի գյուղացու հանդեպ։
Նախորդ տարվա նոյեմբերին 328 համայնքների միավորումից հետո 34 փունջ ձևավորվեց։ 2016-ին էլ 140 գյուղեր էին միավորվել, ձևավորելով 18 համայնք։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը մեկ անգամ չէ հայտարարել։ Համայնքների խոշորացումը կառավարման արդյունավետ ձև է և մարզերում լուրջ փոփոխությունների կհանգեցնի։ Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը փետրվարի 28-ին Երևանում նշում էին Մարտիրոս Սարյանի 138-ամյակը, Գայանե Դանիելյանը պատմի Սարյանի տուն թանգարանում այդ արթիվ կազմակերպված ցուցադրության մասին։
Այսօր տոնում ենք Սարյանի 138-ամյակը, նրա ծննդյան օրը, որ միշտ ձմռան վերջի օրը եւ գարնան մուտը։ Այսօր մեր թանգարանում բացառիկ իրադարձություն է։
Մեր լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկը Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանը։ Վարպետի ծննդյան օրը փետրվարի 28-ին մի ուշագրավ նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել։ Թանգարանի այցելուները հնարավորություն ունեցան դիտել դեռ 53 տարի առաջ Լայարդ Վաղարշյանի նկարահանած Սարյանի ծաղիկները փաստավավերագրական ֆիլմը, որի ընթացքում հանդիսատեսը ներկա է գտնվում Սարյանական արվեստի արարմանը։ Ուշագրավ է, որ թանգարանի այցելուները ապակու վրա Սարյանի ձեռքով նկարված ծաղիկները հենց այդ օրը հնարավորություն ունեին տեսնել, շնորհիվ ռուս կոլեկցիոներ Միխայել Նոսովի, որը շատ պատահաբար տարիներ առաջ այդ ստեղծագործությունը գնել է Շվեդիայում տեղի ունեցած մի աճուրդի ժամանակ։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում նա ընդգծում էր, որ այս ֆիլմը բազմիցս ցուցադրվել է մոսկովյան հեռուստաընկերություններով եւ ինքը մշտապես հիացել է Սարյանի այդ ստեղծագործությամբ եւ իր համար անչափ անակնկալ է եղել Սարյանի այս աշխատանքը տեսնել Շվեդիայի աճուրդում, որտեղից էլ ինքն անչափպես այն ձեռք է բերել։ Իսկ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանը շեշտում էր, որ արվեստի գործերի ռուս հայտնի այս կոլեկցիոները մեծ սիրով է արձագանքել այս ստեղծագործությունը վարպետի թանգարանում վարպետի ծննդյան օրը ցուցադրելու առաջարկին։
Նոսովը բերել է Սարյանի նկարը նկարված ապակու վրա, հատուկ դա արված էր ֆիլմի համար։ Ֆիլմի մեջ ամեն մի վրձնահարված ֆիքսված է, որտեվ կամերան դրված էր ապակու հակառակ կողմից։ Լայերտ Վաղարշյանի հրաշալի ֆիլմն է մեր վավերագրական ֆիլմի գլուխ գործոցն է։
Ցավոք, ֆիլմը ցուցադրվում էր ռուսերեն տարբերակով, որովհետև ինչպես շեշտեց Ռուզան Սարյանը,
բնօրինակը հայերենը դեռ պետք է մենք մեզ ճանապարհ անցնենք, որտեվ այդ նկարը վերականգնված չի, թվայնացված չի, եւ դեռ ոչ մի իրավունք չկա այդ նկարը չոր ձևով արխիվներից հանել եւ ցուցադրել։
Նույնիսկ դուք իրավունք չունեք։
Չէ, իհարկե, մենք ինչու չունենք հայերենը։ Մենք հիմա ռուսերենն ենք թողարկել անգլերեն սուբտիտրերով, բայց հայերենը, որտեղ հնչում է Խորեն Աբրամյանի ձայնը, որի ուրեմն Իլիա Ռեմբուրգի գրված տեքստը թարգմանել է Պարուշ Սևակը, այդ ֆիլմը բնօրինակ է, որը Հայաստանում է, բայց ոչ ոք այդ ֆիլմը չի տեսնում, չգիտի։
Բայց գիտենք որտեղ է պատահում։
Այո, մեր կինոարխիվում է։ Ընդամենը պետք է դա
թվայնացնել,
վերականգնել եւ ցուցադրել։
Իսկ թե երբ ֆիլմի բնօրինակը հայերեն տարբերակով հասանելի կլինի հանդիսատեսին, ապա Ռուզան Սարյանը հուսով է։
Ես հույս ունեմ, որ դա մայիսից հետո նաեւ հայերեն տարբերակը կդառնա արդեն հասանելի։ Բացի այդ, պիտի ասեմ, որ այսօր ցուցադրվում են եւս քանի գեղանկարներ, որոնք արված են հենց ֆիլմի նկարահանման ընթացքում։ Դա եւ Սարյանի տան դիմացի Մայթի հին Երևան մի գեղեցիկ անկյուն է նկարված, դա մրգերն են, բանջարեղեն մրգերը գեղեցիկ դդումներով եւ քամին լեռներում, այսինքն համարյա բոլոր ժանրերը, բացի դիմանկարից, բայց այնքան դիմանկարներ են ցուցադրվում ֆիլմի մեջ եւ դու Սարյանի միջոցով, նրա ստեղծած դիմանկարների միջոցով տեսնում ես ամբողջ դարաշրջան, մարդիկ, որոնք արժևորել են իրենց ժամանակը, դա եղել են պայքարող մարդիկ, ստեղծագործող մարդիկ, մտավորականներ, եւ Սարյանի միջոցով նաեւ զգում ես նրա ժամանակ, դա է նաեւ ֆիլմի շատ մեծ արժեքը։ Բացի այդ, ֆիլմում հնչում է Ղազարոս Սարյանի հրաշալի երաժշտությունը, որը օգնում է ավելի խոր ընկալել եւ բացահայտել Սարյանի կտավները, եւ ինչպես բուլղարացի մի ուրեմն ռեժիսոր արտահայտվեց այդ ֆիլմի մասին, այսպիսի ֆիլմը երկար կապրի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։